Yun. Yung pamasahe ng tricycle umaabot daw ng 150. Halimbawa, yung distansya lang nun, mahigit isang kilometro lang. Eh, yung jeep, di ba? First 4 kilometers, magkano lang? 9.
Oh my
Kahit
God.
ngayon ng pandemic, kahit doblehin mo, okay pa rin, di ba? Ang layo.
Grabe.
Yung sa tricycle, grabe. Grabe yun. Tumawid lang ng kabilang barangay. So, naging ano, naging grab sila.
Mahigit pa. Grab sikil. Okay, okay. That's good, that's good. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to another episode of the Tagapasig Podcast. Today is Sunday, March 14, 8:04. My name is Francis.
And this is Ken.
And siguro ang masasabi ko lang is kung nakikinig kayo ng episode na to, siguro ito na yung sign para mag-bike kayo. Sa totoo lang, ito na. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon is about biking. And today, tonight, we have a special guest.
So, good evening, everyone. This is Jason Villesa, licensed environmental planner, working at the city government of Muntinlupa as an environmental management specialist 1. At assigned ako sa waste management sector ng city. Yun. And a few things about me. Yun, nagbabike to work ako, bike commuting. Yan. Mm-hmm. Tapos, mas preferred ko yung public transportation kahit may kotse kami. Yun. Ayun, plantito rin ako. Yun. Pero ang successful ko pa lang na itanim, papaya. Yun.
nice. Okay. Ako pala unang magtatanong. So, bale, for how long ka na pala dun sa position mo in the government or dun sa nabanggit mong position?
Environmental Management Specialist 1 or EMS 1. Mga malapit na ako mag 4 years na ako by June eh. Yun. So ilang buwan na lang. Oo, yun.
That's nice. Ngayon, gusto ko malaman bakit bike yung pinili mo. Like siguro yung ibang iisipin, pwede ka naman magmotor, pwede ka naman magsasakyan, bakit ka magpapakahasal? Mainit, papawisan ka, alam mo yun. Kumbaga, paano ka magpe-prepare kung papasok ka sa office? So ano yung usually parang pang-encourage mo or your reason kung bakit ito yung mode of transportation mo?
Konting ano lang, historical background. Natuto ako mag-bike mga 6 years old.
Okay.
Then, as ano lang siya, leisure or activity, dito-dito lang sa subdivision. Mm-hmm. Tapos nag-bike lang ulit ako noong 4th year high school kasi may project kami sa physics na kumuha ako ng or nang hiram ako ng parang motor ng drill. Alam ko drill yun eh. Tapos ginawa ko siyang dynamo. Nagpatulong ako gawin siyang dynamo. Tapos nagbike ako galing bahay hanggang school namin. Dala-dala ko yun. Kami yung best project. Tapos nagbike na lang ulit ako. Yun na, nung nandito na ako sa work ko ngayon. Kasi yung bike na ginamit ko nung una, napalanunan ko siya. Tapos sabi ko, di gagamitin ko para naman ano, masulit ko kasi napalunan ko yun dun sa parang pa-birthday yun eh, birthday month celebration, lahat ng may birthday ng November yun. Okay. So way back 2017 bago pa lang ako nun sa work, nanalo agad ako. Tapos hindi naman ako palagi nagbabike kasi minsan nagta-tricycle ako yan. Naging ano lang talaga full-blown cyclist or na bike to work last year. Bago pa mag-pandemic ng mga January nung pumutok yung Taal. Yun, talagang nagbabike ako every day na yun. Tapos lalo na nung nag-lockdown, wala nang mode of transport, either maglalakad ka or magbabike. So, pinili ko magbike. Tapos yung mga ka-opisina ko kasi ako yung pinakabata and karamihan sa kanila mga babae. So,
wait, nakaka-relate ako.
Okay.
Sige, pero tuloy lang.
Kumbaga, ang ano nila, ang hassle daw pag nagbike. Pero sabi ko, subukan nyo lang. Kasi madali naman eh. Babaon ka lang naman ng pamalit eh. Kasi madalas naman mas pawis lang sa atin yung pang-itaas natin.
Mm-hmm.
Yun.
Pero dun sa work nyo ba, di ba, kung sakaling ang mode of transportation mo papasok is magbabike. Given, talagang pagpapawisan ka, di ba? So, sa inyo ba pwedeng maligo sa office, ganun?
Sa ngayon, hindi ko pa na-try kasi yung distance lang naman from bahay papunta sa work, mga 1.72 kilometers. So kung balikan, kulang-kulang. 3 kilometers plus lang yun. And yung mga ka-opisina ko rin naman na nagbabike to work, malalapit lang din. Yun din kasi yung naging ano dun eh, strategic na pwesto ng office namin na hindi kami sa City Hall located. Medyo sa looban pa kami. Tapos pag dun ka na dumaan sa inner roads, mababa, slow yung traffic. So mas madali makapag-bike kumpara pag sa national road or sa highway. Mm-hmm. Yun, naging favorable yung ano conditions.
So even before nung influx no, alam mo napansin naman natin 'di ba na simula ng pandemic talagang nagbiglang merong uptick ng users sa pagbabike, biglang dami. Mm-hmm. Diba? So even before that, talagang nagbabike na siya no.
Yeah.
Yes po.
Yeah.
Mm-hmm.
Paano yung naging situation dun sa Muntinlupa? Like ano yung mga naging struggle ng normal commuter before and you know, ano yung mga naging pagbabago sa inyo?
Nung yung una nung ECQ, talagang pati tricycle wala, 'di ba? Jeep, tricycle na wala, pati bus. So yung mga tao na pilitang maglakad. Pero syempre konti lang din yung nakalabas kasi nagpauso ng quarantine pass. Yan. So talagang lakad lang yung mga tao. Then gradually nung inalaw yung tricycle, puro special yung tricycle kasi nag-interview rin ako ng mga street vendors, may working project kami doon sa fellow urban planner about yun nga yung mga buhay ng mga street vendors natin, kung paano sila nag-struggle kasi marami doon, di ba, yung angkat sila galing ibang lugar mag-jeep or bus, ititinda dito sa Metro Manila. Yun. Yung pamasahe ng tricycle umaabot daw ng 150. Halimbawa, yung distansya lang noon mahigit isang kilometro lang. Ha? Eh yung jeep, di ba, first 4 kilometers magkano lang? 9. Oh kahit God. Ngayon ng pandemic, kahit doblehin mo, okay pa rin, di ba? Ang layo. Grabe. Ayun, sa tricycle, grabe. Grabe yun. Mm-hmm. Tumawid lang ng kabilang barangay. So, naging ano, naging grab sila.
Okay. That's good. Ngayon, next kong gustong tanongin sa'yo is, dahil sa'yo, right? Na-discover ko yung How's Your Biyahe, Bes. So ano yung group na yun for you? Kasi I'm sure you've been a part of this group for quite some time. Ano ba sila? Ano ba yung vision or ano yung purpose ng group na to?
Kasi nung sumali ako doon, marami-rami na yung members. Hindi ko nga maalala kung 2018 or 2017 ako sumali.
Mm-hmm.
Tingin ko 2018 eh. Nung... Oh, 2018. Kasi si, alam ko si Chining nag-add sa akin eh.
Mm.
Yun. Alam ko, in-add na rin kita. Hindi, tingnan mo kung in-accept mo na. Check mo.
Yun, yeah, tapos, actually, matagal na.
Yun, very good.
Yeah.
Ang purpose nung group kasi about mobility or transport issues dito sa, hindi lang naman restricted sa Metro Manila, pero around the Philippines. Tapos, yun, non-partisan yung group.
Mm-hmm.
So, hanggat naiiwasan, hindi naman iwas or kasi politika naging kumbaga may ano yun, sa sistema ng politics natin naapektuhan yung transportation. So ang ano doon yung negative and positive experiences as a commuter, all forms of commuting, bike man yan, LRT, MRT, bus, taxi, yun. Or siguro kahit ano, private na sasakyan, yun. Pwedeng pag-usapan naman doon. Yun. Pero yun nga, ang main goal kasi talaga ng group is magkaroon tayo ng for better public transportation para sa masa. Yun.
What is the situation of bike lanes dito sa Metro Manila? Or yung mga ginagamit mong mga bike lanes so far?
Metro Manila. Yun, kasi ngayon, hindi ako masyado mo nang lumalayo outside Munte. So yung first long ride ko na QC, na-try ko yung bike lane ng Taguig, tapos na-try ko yung sa Pasig.
Mm-hmm.
Yun, sa C5 may konti, tapos hanggang QC merong bike lane. So maganda siya kung may kung protected talaga kasi hindi lane, bike line. Mas ang daming naka-park.
Bike line lang, no. Tama.
Ang dami pang naka-park na taxi, na jeep.
Mm-hmm.
Yun. Eh ngayon for this past 2 weeks 'yun, ang daming improvements na ginagawa ng LGUs yun na nilalagyan na nila ng bollards yan. Lalo na yun, 'di ba naging issue yung sa Agham Road yung sa QC kasi nga may nilagyan nila ng yung mababang harang na mukhang mushroom na hindi kita daw.
Mm-hmm.
Eh ang liwanag naman pala sa gabi. Yun. Kasi may mga dumadaan doon na nag-post doon sa House Your Biyahe Best na hindi naman kasi pang motorista yun. Pang para sa nagbibisikleta yun. Kaya hindi mo siya mapapansin din kung mabilis kang tumakbo o magpatakbo ng sasakyan. Unlike pag bike yung gamit mo. Kitang-kita talaga siya.
Actually, isa experience kong ganyan. Di naman ako avid bike user kasi wala naman talaga akong bike. Nangihiram lang ako sa tito ko. Once, nag-bike ako papunta sa bahay ng girlfriend ko, dyan lang sa Siray mo. Pasig lang din. 5-minute bike, ganun. So, meron na mga bike lanes nung panahon. Pero, nakakarindi nga, kapag nasa bike lane ka, umaandar ka, tapos pag may nakita ka naka-hazard na kotse sa harap, tapos nasasakop yung bike lane. Diba? Tapos syempre, maririndi ka talaga kapag kailangan mo pang umalis ng bike lane, talagang pupunta ka sa mga kotse, tapos kailangan titingin-tingin ka pa sa likod mo, may dada. Nakakarindi ka. Mahirap.
Para dun sa mga drivers ng mga truck, drivers ng mga taxi, if you have any message to them directly, ano yung mga pwede mong i-point out sa kanila? Ano ba talaga ang bike lane? Pwede rin ba itong gamitin ng mga nagmomotor? Entitled ba silang gumamit nito? Like, kasi di ba dun sa group na yun, ang dami mga nagpo-post or nagsha-share na kung sinong mga motorista yung gumagamit. And they think na exclusive lang to dahil sa, alam mo yun, like, what can you say about that issue or what can you say to them?
Sa bike lanes, syempre ano yan, kaya tinawag siyang bike lane. Exclusive dapat yan para sa mga nagbibisikleta or kung pwede rin nga other active mobility users gaya ng nag-scooter, yung dipadyak lang na scooter kasi meron din mga electric scooter na mabibilis din yan. Mm-hmm. Yun. So, yung para naman sa mga truck, hindi dapat sila nandun. Mm-hmm. Or hindi and other PUVs din na taxi, jeep. Mm-hmm. Yun. Pero kasi nga nasa malaking parte doon yung government na dapat bigyan rin sila ng exclusive na or gaya ng mga bus stop ganyan or jeepney stop. Yun. Dapat magkaroon din ng proper stop kasi yun din yung ano sa atin as a Filipino, nasanay tayo na papahinto natin kung saan natin gusto, hindi doon sa babaan. Pero ang problema rin kasi pag baba, imbis na, at kasi meron tayong mga tinatawag na at-grade na pedestrian crossing. So, imbis na pedestrian crossing, footbridge, eh kung marami kang dala.
Yun nga.
So, yun. Dapat
well, sa ngayon kasi diba parang ngayon palang nalalaganap yung mga ganyang bagay when it comes to sa road, yung mga bike lane. And ngayon, ang nagsiseparate lang ng bike lane sa mismong talagang main road is pintura, line of paint, di ba? So, dito kaya sa Pasig, mag-work kaya yung, kunyari, other than bike na pintura lang, maglalagay talaga sila ng cones or barrier para sa mga ano, no?
I believe, sir, some areas meron. Yeah.
Oh, alam ko may nagkakabit na rin sila kasi alam ko yung Pasig isa sa na, matagal na may bike lane pero ngayon nilagyan nila ng mga yung protective barriers.
Mm-hmm.
Pero yun kasi may ibang parts din hindi lang naman Pasig na ang kikitid ng bike lane yun bago ko makalimutan gaya nung sa Manila. Halos pa nasa gutter ka na pag nagbike ka doon. Eh mas gagamitin mo na lang yung kalsada na pang motorista, di ba? Kaysa doon ka mas delikado.
Yun. Kung i-summarize natin, ulitin natin yung sinabi ni Jason. Ang bike lane para sa bike lang. Huwag kayong makulit, ha? Kung mas marami sa dalawang gulong yung sinasakyan nyo, huwag na kayong makulit. Pang bike lang. Ganun lang.
Tsaka siguro hindi nila maintindihan kasi dito it's hindi lang dahil ginawa to exclusive for cyclists. Parang ginawa rin kasi siya for protection din eh. Kasi nga, hindi naman nila kaya makipagsabayan in terms of speed. Tsaka, ano bang protection ng nakabike versus dun sa mga nakasasakyan, di ba? In terms, kung ano man mangyari, protection pa rin yun eh. Hindi lang siya path. Ayun.
Ang medyo gray area ngayon yung mga e-scooter eh. Doon yung gusto kong ano eh, tanongin eh. Kung saan ba sila belong?
For you, Jason, sa tingin mo.
Kasi yung e-scooter, kayang tumakbo nun ng 50 eh, 50 kph ng e-scooter. Mm-hmm. Kaya yung madalas nakikita natin yung mga nakasakay sa e-scooter, nakapang ano ba to, motorcycle yung gamit nilang gear, yung pati helmet. Diba? Kasi ganun sila kabilis. Sa akin naman, all forms of vehicles, dapat responsible yung driver. Yung nasa driver yun, kung sino yung gumagamit. Mm-hmm. Sa akin, okay lang siya. Basta nga, yun. Yung mga kasama mo kasi sa kalsada talaga yung major factor din. Halimbawa, maayos ka naman magmaneho, maggumamit ng bike or ng scooter, di ba? Kahit nga e-bike, yun. Eh kung yung kasabay mo naman, yung pauso nila, Gempoy or yung mga, ano ba to? Yung mga garapal sa kalsada, ganyan.
Kamote.
Maaksidente at maaksidente tayo. Magkakaroon at magkakaroon ng aksidente. Diba?
Hindi ba parang may napasadahan ako sa Facebook na balita na parang i-require na magka-lisensya yung mga naka-e-bike? Tama ba? Narinig niyo rin ba yun?
Yeah.
Oo, balak nga raw nila yung mga e-bike. Pati nga yung e-bike na yung tatlo gulong, e-trike, di ba? In a way, pwede siguro yon, kaso kasi dapat maayos muna nila yung traffic code. Kasi yung traffic code natin, walang nilalaman tungkol sa siklista at pati sa iba pang forms of vehicles. Ang meron lang doon na nakalagay sa about nagbabike, bawal sumabit or humawak sa ibang sasakyan. Yun lang, walang bawal yung bike gumamit ng full lane, bawal yung bike sa innermost lane. Kasi paano pag magle-left turn yung siklista, di ba? Or yun. Kaya dapat yun muna yung i-amend or i-upgrade yung batas na yun. Include lahat ng klase ng vehicles, di ba?
Naalala ko tuloy, nung nagbabay kami ng tatay ko, magpasan tayo pupunta? Kakaliwa tayo. Ba't nandito tayo sa gilid? Diba? Ba't dahil nandito sa gilid, diba dapat dun tayo sa kaliwa? Ganyan. As, medyo, ano nga, medyo confusing. Kasi parang ako, first time kong gumamit ng bike sa highway eh. Nag-start lang ako October. So, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Paano ba to? Mag-pedestrian na lang ba ako? Bababa na lang ng bike ko? Ilalakad ko na lang? Or, alam mo yun, parang medyo confusing and siguro, isa pang dapat ko rin malaman is yung may mga hand signs.
Ngayon, pag sa loob naman kasi ako, yun nga, may bell naman ako, kaya busina yung bike ko. Yun. Pero pag sa highway, yun, syempre importante yung hand signs na dapat alam mo kahit. Pero bihira kasi yung gumamit. Nung pag group ride lang, kailan lang natuto na basahin yung mga hand sign na pag may pothole, pag may ano. Pero pag kailangan kasi rin yun, gigilid ka or titigil ka kasi wala namang stoplight or red light yung bikes, di ba? Meron lang tayo yung parang flashing lights. Yun. So, importante. Tsaka, pero yung pagsusuot ng helmet tsaka vest, dapat option yun eh. Kasi, although protection siya sa sarili mo, hindi dapat siya gawing mandatory kasi yung vest, 'di ba? Sasabihin kasi hindi daw kita 'yung nagbabike. Eh ba't may itim ngang kotse? 'Di ba? Ganun lang 'yun, may itim ngang kotse, dapat bawal 'yung itim na kotse kung ganun kasi hindi 'yun nakikita. Yung mga lalo na 'yung heavy tinted pag gabi. Makikita mo lang 'yung red light, malay ko ba kung ano 'yun. Minsan anipis pa 'yung mga bagong design, 'di ba?
Hindi mo alam kung gaano kalaki 'yun.
Rear lights nila, 'di ba? Tapos magugulat ka. Tricycle pala.
isa pa 'yun.
Diba?
Oo nga, no? Ngayon ko naisip yun, no? Kasi nga, pagka, diba, dito sa atin, dito sa lugar natin, Francis, kapag gabi, meron kasing isang daanan dito na talagang walang street light. Yung Ortigas Extension between Pasig and Cainta. Yung paglagpas mo ng SM East. Pag gabi, talagang sobrang dilim. And kung wala pang mga ibang sasakyan, hindi mo malalaman kung nasan ka na eh. Kung hindi mo alam kung may mga lubak pa ba itong nadadaanan mo eh. So,
delikado yan ah.
Ayun. Dilim talaga. Hindi ko alam kung bakit walang, ano doon, walang post talaga. Talagang aasa ka lang sa headlights, mga kung ano-ano dyan. Anyway, meron ako nakita rin sa group dun sa How's Your Biyahe, Bes. Meron kayong na-discuss something like car-centric and people-oriented. Can you elaborate what they really are or ano ba sila? Ano ba yung tinatawag na car-centric and people-oriented?
Pag sinabi nating car-centric, ito yung mga or car-centric mindset yan. ito yung mga tao na mas pinapaboran yung para sa mga kotse, yan, four wheels, ganyan. Or kahit sabihin mo ng motor, isama na natin sila. Gaya ng sa parking, ganyan, na dapat may exclusive parking for cars, ganyan, sa mga buildings, ganyan. Mm-hmm. Yun, isang example yun. Or dapat, yun, halimbawa, road widening, ganyan, pabor sa mga car-centric kasi mas malawak daw yung daan, mas maluwag, mas mabilis yung biyahe. Yun. Mm-hmm. Pag people-oriented naman, ito yung mga taong mas in favor naman sa mga public transport or sa masa. Yan. Mas pinapaboran nila or mas gusto nila, mas pinipili yung pagsakay ng tren, ng bus, ng jeep, or yun nga, paggamit ng mga bisikleta, scooter. Yun. Basta yung sa people-oriented, ito yung mga taong mas pinipili yung, or, yung sa mas nakararami. Yun. Mm-hmm. Kasi may news last week na nasukat nila yung na-import na bikes, 2.1 million bikes yung in-import ng Pilipinas. Dami, di ba? Tapos wala pang bike lane. Dapat meron na lahat, di ba?
Oo nga.
Mas marami na tayo kaysa sa may sasakyan.
Pag people-oriented, mas inclusive, kumbaga, no?
Gusto ko ring tanungin sa'yo, do you think itong lugar natin or itong Metro Manila, are they people-oriented enough? Or do you think they need more improvement?
Kasi dapat, example na lang natin yung Skyway. Di ba binuksan nila yung bagong Skyway? Sa ngayon, libre yung Stage 3. Na-try namin, ang bilis nga bumiyahe. Galing dito hanggang QC, kulang-kulang 45 minutes. Wala pa. Yun. Pero mahal din naman. Yun. Eh, in time, so kung na-attract silang, uy, mabilis yung biyahe, bil tayong kotse. Eh, di dadami yung nagko-kotse. More road, more cars, di more traffic din soon enough. Yun. So, dapat ang improve talaga, public transport. Meron naman na silang project in place yung sa PNR. Balak nila i-develop yun soon. Yun. Tapos di ba meron pang nababaltaan yung Pasig River Expressway?
Ayun, yun ang gusto kong tanungin sa'yo. Ano ba yun?
May kotse na naman, di ba? ilan lang naman sila. Tapos nade-degrade din yung environment kasi nga dapat, di ba, may climate change tayo, may air pollution. Tapos expressway pa rin. Diba? Dapat yung ibang forms of transport na healthier sa tao, tapos para din sa environment. Diba? Mas cleaner yung hangin natin, pati yung general health ng ecosystem. Yan. Yung, di ba, river, lalagyan mo ng highway sa ibabaw. Ano yun? Ba't di na lang yung river yung gamitin mong mismong highway, di ba?
Hindi ko maintindihan bakit hindi na lang nila gamitin or utilize yung mismong river for transport. Eh, mas marami pang pwedeng dalhin tao dun. Kung tutuusin, di ba? Ilang commuters yung pwede nilang dalhin?
Marumi raw, ganyan, mabaho. Eh, pwede naman nila i-develop yun para maging malinis eh. Although sanga-sanga yung issue na yan. Basta kasi pinaka-importante na rin yung enforcement ng traffic laws. Ay, traffic laws. Environmental laws or lahat ng batas. Gaya nun sa bawal yung parking sa sidewalk. Napakarami araw-araw. Hindi naman lahat nahuhuli, meron at meron. Pag Linggo, depende kung nasa mood yung mga magto-towing or maglalagay ng clamp. Yun. Pag kumota na, minsan hindi mo na sila makikita. Ganyan. Eh, ang dami-dami nun. Eh, kung yun yung pinapansin nila kaysa yung kung ano-anong ipagbabawal sa mga siklista, di ba? Kung doon pa lang, malaki na yung pondo natin para nga ma-improve yung public transport. Tapos yung sa, hindi ko pa na-try yung sa ano eh. Gusto kong sumakay, yung sa Pasig River Ferry. Kasi may stations yun eh. Pinaka gusto ko. O, pwede isakay doon folding bike sa ngayon. Kasi hindi kasi mga mountain bike eh. Lalo na yung bike ko, ang laki-laki.
Pagdating sa mismong rehabilitation ng Pasig River, meron talagang state commissioned na agency. Ang alam ko, PRRC, pre. Familiar ka ba sa or Pasig River Rehabilitation Commission? Alam ko may ganun.
Oh, meron eh. Meron dati nun, pero na-dissolve na siya eh.
Ayun.
Tinanggal na ni presidente. Yun.
Pero alam ko, talagang may state agency na responsible sa na rehab ng Pasig River.
DNR ang nakatutok din dyan. Tapos, yun din, sa ganyan, babalik sa mayor, tapos sa mayor, papunta sa barangay. Yun. Kaya sanga-sanga talaga yung issue na yan. Or, Dugtong-dugtong. Yun. Mm. Kasi dapat doon palang local level palang na-address na natin yung halimbawa waste management. O kaya yung wastewater, di ba? Mm. Ang laging gumagalaw, private. Yan, yung Maynila, yung Manila Water. Yun.
Pero other than doon sa PRRC, parang promising na project na nakikita ko ngayon when it comes to transportation or public transport is yung Metro Manila Mega Subway, 'di ba? Alam ko ongoing project ngayon yun, na matatapos ng, if I'm not mistaken, February 2022, and yung phase 1 niya is magiging operational in 4 years, 2025. 'Yun. Ang laki nun, pre, ng Metro Manila Subway, grabe.
Sa mga galing
kilometers yun.
From yun where?
Sure. Pero alam ko cover niya yung buong Metro Manila eh.
Ang alam ko palang na area yung sa Makati. Yun. Kasi sinisimula na nilang maglagay ng mga parang placement ng warnings na may ginagawa nga sa ilalim. Yun. Maganda siya. Oo, malaki yung ano. Yun. Hopefully, pero yun, matagal-tagal pa yun. Kaya dapat bago tayo makarating doon, marami na kumbaga in place na naging inclusive na yung transport natin, di ba? Para pagdating doon, edi happy-happy tayo lahat pag sumakay na tayo doon sa mga ganun, sa subway na yun. Maka-experience tayo. Hindi na tayo pupunta abroad na para lang mag-subway, meron na tayo dito.
Sa wakas, no? Sa wakas. Diba? Ito na rin.
Yun.
I know that you're selling coffee. Tama ba?
Oo.
Yun.
Oo, so, yes.
Anong, what made you do this in the first place? Ano yung nag- alam mo yun, ano yung nag-motivate sa'yo or what initiated this idea?
Kasi gusto ko talaga magkaroon ng coffee shop na parang kumbaga promise ko sa sarili ko before 30. Magkaroon ng coffee shop. Tapos, nung simula nung nagbabike ako last year, nakita ko yung mga street vendor. Sabi ko, nakakapagtinda sila ng kahit ano. Bakit hindi rin ako? Kasi yung nanay ko, kami dito sa subdivision, may maliit kaming bakery. Tapos yung nanay ko, naglalako araw-araw ng pandesal.
Mm-hmm.
Sabi ko, ba't di ko rin kaya subukan?
Mm-hmm.
Tapos, nung nakabili yung kapatid ko ng kape, tapos sinubukan ko, masarap to ah. Sabi ko, hanap nga, wala pa kasi yung mga camping equipment. So, una ko naisip, thermos, malaking thermos gagamitin ko.
Mm-hmm.
Yun. Kaya yung bike, in-upgrade ko yung carrier, para kayanin yung malaking thermos. Pero yun, papagawa ko ng special na bag para doon. Kasi hindi, mabilis na siyang maubos yung kape ko. Yun, mabenta siya.
Mm-hmm.
Yun. Tsaka para lahat makater ko, hindi lang yung high-end or yung exclusive lang doon sa mayayaman. Ganun. Kaya ang mura nung kape ko, 15 pesos per cup lang.
Uy, parang gusto ko matikman yan.
Oh, sige, dadayo tayo diyan sa Pasig.
Diba?
Parang COVID.
O kaya sana magkaroon ng branch, di ba?
Uy, meron dyan pag, sa may C6, babae yung nagtitinda.
Meron ba?
Pero medyo mahal kasi yung kanya Kalinga tsaka Benguet yung coffee variant niya. Sa akin kasi kaping Barako pa lang. Yan.
If kasi ever ba bro na lumago yung ganitong business mo or this venture na ginagawa mo, if ever na lumago, pwede mo ba kami i-hire?
Wow.
Gusto ko na yun nilang nagawin ko kahit part-time.
Oo naman. Kasi kumbaga yung business model ko naman, hindi siya parang kumbaga, hangga't maaari nga, ayoko maging kapitalista eh. Na, alam mo yun, yung mag-hire tapos, sige, labor kayo dyan, tapos magkana lang yung pasahod. Kasi malaki yung gusto ko. Gusto ko magkaroon ng coffee farm. Yun. Gusto ko mag-alaga ng kalabaw kasi gusto ko rin ng gatas ng kalabaw. Yung mga ganun. Pero gusto ko yung mga ganun bagay, ma-enjoy ng masa. Hindi siya yung mga artista lang maka-afford, yung mga mayayaman lang. Gusto ko pang lahat siya. Hanggat kaya nating ganun yung presyo. Kaya, yun, kung mag-expand siya, ang okay lang, ang okay sa akin, siguro, gayahin mo na lang, pero yun, choice mo na kung gagawin mo siyang high-end or yun nga.
By the way, kailan ka pala nag-start dito sa ganitong venture? Like this year lang ba? Or last year?
Yung bike cafe, yung pangalan kasi na Bike and Breakfast Cafe. Yun pa pala yung merong issue kasi doon na ambulant vendor ako. So dito sa Muntinlupa, walang registration ng ambulant vendor. Pero nag-register ako sa DTI na parang pangalan sa akin. Siyempre. Nagbayad ako doon para akin. Alam ko ang ni-register ko city yata or buong NCR. Yun. Para akin lang yung pangalan, di ba? For 5 years yun. Yun. Tapos yung logo. So since wala akong registration ng business, technically parang considered din akong illegal vendor, di ba? Kung ganun lang yung usapan. Pero yun sa, meron kasing mga LGU na meron covered nilang street vendors or ambulant vendors na ultimo nagtatakatak. Ultimo nagtitinda ng wales, ng basahan, nire-rehistro nila. Para kumbaga meron silang monitoring din. Kasi sa ibang bansa, yung informal economy napakahalaga. Yung Singapore, yan yung bumuhay sa Singapore. Yung gantong mga hawkers nila, hawkers tawag sa kanila.
Kasi nung developing country pa lang sila, yun yung parang yung talagang doon sila nag-focus eh, doon sila nag-capitalize.
Diba? Tapos binigyan nila ng housing yung mga mahihirap. Diba? Kaya talaga nag-boom yung ano nila, economy dahil doon. Yun. Tapos yun nga, dati na, kasi balak kong, or dati ko nang kinocover, hindi naman cover, kumbaga, gumagawa lang ng mga post about nga state vendors. Pero ngayon nagbabike ako or nagbabike cafe. Nararanasan ko yung nararanasan nila kasi nag-launch din dito yung merkado sa Muntinlupa na parang para siyang merkato. Yun.
Mm-hmm.
Pero dito naman merkado. Tapos nagtinda ako last Saturday ng maaga. Eh parang bukas yun. 8 a.m. to 9 p.m. Nagtinda ako ng mga 6 to 8, ganyan, before 8. Eh, yung may naglalako doon ng mineral water kasi marami nag-exercise na walang mask. Yun, mga walang mask. Yun, tas ang daming bata. Yun. Grabe, grabe yun. Kaya medyo anxious ako habang nakapwesto. Sabi na lang sa anong nagtitinda ng tubig. Kuya, alis na tayo kasi baka paalisin nila tayo. Bakit? Bawal daw magtinda kasi nga magbubukas na yung merkado. So, maya-maya, nag-wrap up na ako. Inayos ko na yung mga gamit dun sa bike. Then, larga na ako. Yun. Lipat ako, pwesto. Yun. Ganun yung ano. Pati yung iba kong na-interview, parang sasabihin nila, mga gantong oras dadaan na yung ano, anti-illegal vending. So, wrap up din sila. Either aalis tas babalik or either lipat naman ng pwesto kasi yun nga, kumbaga inaral na nila yung schedule ng mga yun. Yun. Unless na lang, masurpresa sila na iba yung schedule, di ba?
So, pero hindi nagko-conflict yung schedule mo, pre. I mean, given government employee ka tapos nagbi-business ka, paano mo namamanage yung time mo?
Yun. Sa ganun naman, kasi nga ginagawa ko to before 8 a.m. na work. Yun.
Mm-hmm.
So, kumbaga allowed siya kasi hindi naman ako na nasa work na ganun. Tapos minsan nung nagtinda ako sa office, sa City Hall, nakalive ako. Tapos nagtinda ako. Tapos yun, pag weekends din ako nagtitinda para ma-maximize ko yung oras. Yun. Hindi naman conflict. Actually, nakatulong pa siya sa akin mas maging magkaroon ng self-discipline. Kasi mas maaga na akong gumigising kahit pagod. Kasi every night, nagawa rin kami ng tinapay. Yun. So, yun. Matagal na akong gumagawa rin ng tinapay. Kaya kumbaga na-combine ko talaga kasi minsan may dala rin akong pandesal. Yun, minsan may dala akong brownies. Kung ano mang baked goods, cookies. Yun. Nilalako ko na rin kasama ng kape. Para masarap, di ba? Coffee and chips. Yun.
Full package.
Oo, nice. Diba?
Pero natutuwa ako, meron ko kasing pinost sa Facebook na parang innovative way to carry yung mga ibang mga loads. Kunyari, imbis na nasa likod ng bike mo, nasa harap. Anong tawag doon? May tawag ba doon?
Ah, yun. Mga, regarding that.
Parang may innovation sa bike and like nasa ilalim and then nasa harap siya. Yung parang space to put something else.
Yung tawag doon sa gamit ko ngayon, it's called the Compact Utility Bike X. Yung X, meaning an extra. Hiniram ko yun ano ba, by accident, by chance, by fate. Kasi nung nakita ko yung bike na ginagamit ko ngayon, na nahiram ko, papunta ako na ng QC, yun nga yung first long ride ko.
Mm-hmm.
na para heramin yung or para i-test drive yung ganun din yung cargo bike na mahaba. Pero kumbaga ibang ano siya, iba yung maker, Berg Bikes, pwede na rin hanapin sa Facebook, may Facebook page din, Berg Bike siya. Tapos papunta ako doon, bandang Tagig yun eh, Tagig, nakasalubong ko yung merong yung may hawak noon si Kuya Gio. Sabi ko, Kuya, galing naman yung ano mo, gamit mo, cargo bike ba yan? Ganun, ganun. Tapos yun nga, may pangalan pala yun. Sinusunod ko na yung page nila dati pa. Yun, pala, yun nga yung tinanong ko, yan ba yung gawang Batangas? So, yun nga yung gawang Batangas din. Sabi niya, gusto mo ba hiramin? Pwede ko ipahiram. Ha? Ganun-ganun lang.
Wow.
Kumbaga,
okay.
What?
Okay.
Kumbaga, shock ako lang. Sabi ko, wow, lupit naman na ito. Papa. Sige, pahiram ako. Tapos yun, nag... picture kami kasi nga babiyay pa ako tapos in-add ko siya sa Facebook message na lang. Mm-hmm. Then nung kinuha ako na nagpahatid ako sa kapatid ko. Mm-hmm. So from Tagig yun ko from bahay kasi may dinanan pa kaming kaibigan niya. Natid pa namin sa LTO Las Piñas din. Then we went to Tagig tapos doon namin na-meet sa bahay namin kinuha mismo ni Kuya Gio yung Cub X yung tao yung kumbaga ano ba, moniker or alias kasi ang haba pag compact yung yun.
So, bigyan natin ng shoutout yung mga tagapakinig natin na nagbabike rin kasi Ken, baka nang naghahanap ka rin ng pwedeng mahiraman. Hiram ka na.
Kaya, pwede nyo hiramin to actually kung ano, pero hindi siya, kasi nung this week ko lang nakausap din yung mismo may-ari or maker, si Kuya Alex Silva na nakausap ko siya tungkol dun sa bike. Tapos sabi niya, meron pa siyang pwedeng ipahiram sa akin na ibang bike. Galing no? May iba, yung kumbaga lahat ng model
pwede,
na tatry.
Pwede pala yun.
Tapos yun kasi sa kanya, although pwede magpagawa, mas ina-encourage niyang gumawa ng bikes. Kasi yun yung gusto niya na magkaroon tayo ng local manufacturing industry or kumbaga local bike makers na pang Pilipino. Kasi 'di ba yung mga galing abroad, madalas pang abroad yung size.
Mm-hmm.
Bibihira yung extra small o small, laging medium, large. Yun. Eh yung average height ng Pinoy, 'di ba? Yung average build natin.
Mm-hmm.
Yun. Tas yung needs din natin, yun. Oh, pwede mong i-fit ng pannier bag ng racks yung bike mo. Eh paano naman yung mas maraming dala? Kumbaga araw-araw yun yung dala, 'di ba? Pag meron kang makikita kasi yung mga naka-Japanese bike or city bike na tawag dun sa Hauser Biyahe Bes, yung mga Shimanongs daw. Shimanongs. Mm. Single speed yun, di ba? Pero ang lalayo nung nararating. May na-meet akong ganun, carpintero siya. Galing pa siya ng Rizal. Tapos ang tinitira niyang trabaho dito sa Monte, sa Las Piñas, pa niya.
Wow.
Mga ganun, di ba? Plumber o kaya laborer. Oh, eh minsan 'di ba may mga dala pa silang lagare or
tools.
Gamit. May nakita pa ako tiles ganun.
Tiles.
So yun yung ano.
Bigat na.
Oh, tapos hindi nabasag. Meron mga 'di ba pag sasali ko na nga rin si Francis doon para makita niya. Minsan may mga joke. Di man joke time po, yung mga matutuwa ka lang na rep yung nilagay.
Rep on board.
Oh,
so pa rep.
Cabin. Hindi rep, washing machine pala. Sorry, washing machine. Oh, kahit na, laki nito, di ba? Sipin mo yun.
Grabe.
Kakarga mo yung ganun. So, pero, yun yung idea na kaya may mga ganun na cargo bikes din. So, yun, pinatry niya sa akin. Hiniram ko yun for a month. Pero baka ma-extend. Yun. Kasi kinabit ko yung pannier rack. Yung rear rack para mas marami yung madala. Yun.
Baka ma-extend o baka makalimutan na, no?
Grabe. Or baka. Hindi naman siguro kung ano magpapagawa ako, hopefully.
Pero nakaka-believe naman, no? Nakakatuwa naman na like he's willing to lend or diba, to let you borrow it. Na talagang, umbaga, incomplete trust na everything will be fine or magagamit to sa dapat paggamitan.
Oo nga, parang sabi ko, paano kung pag may nangyari dun sa bike, diyari ako, diba?
Oo.
Ang ganda pa naman ng group set, no? Naka-alivio group set yung Cub X.
Ang ganda ng design, Francis, tignan mo. Pagka, ano. Ganda ng design.
So, to your knowledge, talagang wala bang local na bike manufacturer.
Meron wala gumagawa, pero ang si Sir Ave Maldea, gumagawa siyang frames. Hindi siya complete na bike. Frames yung specialty niya, parts, handlebars, ganyan. Tapos meron na rin yung isa, si The Project. Yun, Filipino rin yun. Hindi ko maalala yung isa, yung Nifty, kung Filipino siya or halo. Na parang half-breed yun. Yun nga, konti lang, wala talaga yung kukumpara mo, may Trinks, may Giant, ang daming brands, di ba? Mm-hmm. Foxter, dami nila, Shirley, yun. Tapos ini-import natin. Kumbaga, kaya naman kasi natin. Di ba meron pa nga yung bomb bike sa Intramuros?
Oh, actually, yan yung gusto kong pag-ipunan. Kaya so amahan.
Sabihin, hindi pa talaga na-exploit yung ganong market sa Pilipinas.
Oh, sayang siya, lalo na ngayon, di ba? Kaya, pag ano, bukas tayong bike shop. Yun.
Oh.
Actually, Keanu, yun. Meron kaming ano, parang kumbaga...
May proposal na, may business proposal na.
Plano namin nila, Chini. Kilala mo naman si Chini. Diba? Kasi yung, yun, balak namin, siguro mga 10 years from now, basta pag nakaipon, bukas ng, yung mga gusto natin nila, Gab, yung mga kapihan na may kainan, na may bike shop, bubudulin ka, diba, para bumili ka ng gamit sa bike habang kumakain. Kaya bike wash, habang kumakain ka dyan. Mga ganong klase.
Count me in.
Kaya,
count me in. Gusto ko yan. Gusto ko yan.
Oh my booming, God. Booming yung industry. Tsaka hindi na mapipigilan ng ano ba? Ng mga car people na yung ang dami nang nagbabike. At ang daming gusto rin magbike. Kasi trinay ko rin magtanong sa mga kasamahan sa munisipyo. Lalo na yung mga babae. Marunong sila magbike. Pero ayaw nilang magbike. Bakit? Pag ang kaagad sagot nila, delikado sa highway. 'Di ba? Pero may mga sasakyan din yung mga 'yon. 'Di ba? So alam nilang delikado yung four wheels.
Mm-hmm.
'Di ba? Kumbaga may although kahit na responsible yung driver behind, yung kumbaga yung presence noon threatening sa kanila. Kaya hanggang leisure lang yung pagbabike nila. Pero kung magagawa nating maging commuter din sila. Yan. Kasi yung weather, pwede ka naman magbaon ng damit. Yan nga, punas-punas.
Pero it's interesting na yung tinanong mo mga ka-workmates mo is ang dahilan nila kung bakit hindi sila nagbabike is takot sila for their safety. Oo. No? So kung ganun, so kung yun nga ang mga ka-office mate mo, ganun ang sagot. I mean, gano'n pa kaya karami yung ganong klaseng thinking, no? O yung talagang takot magbike dahil yun nga kasi compared sa kotse, talo ka.
Oo.
Dito nga lang sa Pasig eh, nakakatuwa kasi paglabas natin, kasi by the way, Jason, so nasa isang area lang kami sa Pasig. So paglabas kasi namin sa highway, talagang ang dami na nagbabike. Like kahit ayaw mo makakita ng bike. For example, kung let's say for example, ayaw mo makakita ng bike, may bike dyan sa tabi, laging may nagbabike. So nakakatuwa na in every corner, laging meron. So dito sa Pasig, nagkakaroon na kasi talaga ng culture. And even before naman ng pandemic, meron na. Pero iba kasi yung boom ngayon eh. Iba yung dami ngayon. Diba? Talagang kahit yung kapitbahay ko dyan, nagsibalihan ng bike eh, for some reason, di ba? So, ayun.
Shoutout sa kapitbahay niya.
Yun! Diba?
Nakakatawa. Bale, since pinag-usapan na natin ng bike, for newbies, ano yung mga places? Like, siguro, for now, medyo delikado siguro kung public places to. Pero ano yung mga places na tinry mo nung nag-try kang mag-ride sa highway or let's say long distance or short distance, ano yung mga places na pwede mong recommend?
Places. Pero kasi yung, ito, halimbawa, Nuvali. Maraming nagbabike, yes. Pero, kumbaga, car-centric pa rin yung lugar kasi ang gusto nila, gumilid yung bisikleta. Pero kasi pag papasok yung concept na share the road, natutunan ko ito kay Doc Lawrence. Doktor siya na nagbabike din. Na yung concept ng share the road, hindi yung nasa gilid yung siklista. Ang concept ng share the road kasi, yung siklista pwede mag-take ng full lane na para siyang four wheels. Yun ang ano nun. Kasi lalo na kung hindi ka naman nagmamadali, di ba lalo na sa atin, madalas traffic naman. Anong delay yung mangyayari sa'yo kung hahayaan mo siyang i-take yung full lane? Kasi naranasan ko na yun, nasa kotse ako. Pinagmamasdan ko yung nagbabike. Tapos na traffic kami, naabutan kami nung nagbabike. Meron nga, ang layo na nung distansya, nakita ko ulit yung nagbabike. Yung kinuha ko yung CubX. Sabi ko, kanina pa kasabay natin yan. May ang pasahera niya yung panabong na manok. Yun. C5 extension yung daan ba yun? O, yung kahabaan nun, binaybay niya. Kasi dito sa Munting Lupa experience ko, nagtitake ako ng full lane pag kaya ko. Hindi ako nagigiveway. Lalo na ngayon, gamit ko tong Cub X. Kasi ang laki, ang mahirap, hindi ako kasya sa gilid.
Mm-hmm.
Yun. Hindi pwedeng mag-gutter ako. Yun. Although kaya naman mag-balance, pero nahihirapan. Lalo na, yun nga, for newbies pala, ang aalalahanin kung mag-highway, yung mga jeep. Kasi maraming jeep, hindi naman sa anti-jeep tayo, maraming jeep kasi hindi naman umiilaw na palagi yung rear lights nila. Then magugulat ka nalang biglang liliko. Diba? So aabangan mo yung gulong. Bukod sa nakatingin ka sa kalsada, nakatingin ka sa gulong ng jeep. Pag liliko na yan, magbagal ka na kasi alam mong magbababa or magsasakay. Yun. Yun. Yun ang,
yung iba, mailaw nga, di naman ginagamit.
Sa EDSA, mas safe kumpara sa C5 yan. Kasi sa C5 may trucks. Sa EDSA, yung bus nagkaroon na ng bus lane. So ang kalaban mo na lang, motor, tsaka taxi. Yung mas kalaban mo. Kasi di ba may bike lane na or pwede na sa gilid yung mga nagbabike. Naging mas safe siya. Kasi nga yung bus nawala. Napunta sa gitna. So pabor yun. So pwede na. Yun, tatry ko nga rin. Hindi lang makalabas ngayon. Ano pa ba? Sa Intramuros, pwede ka magbike. Safe naman dun. Yun. Kasi nga may bomb bike dun. Then sa Marikina kasi, although may mga bike friendly siya na lugar or may bike exclusive talaga for biking or cycling. Sa iba kasi hindi nila gusto yung parang ang nangyayari kasi leisure lang yung pagbabike. Kasi ang iba gusto nila yung bicycle as transport vehicle na pag may bike lane, kinoconnect ka rin ito sa hospital, sa grocery, ganun. Or kung yung mga essential na lugar, yun. Yun yung ano doon. Well, sa amin kasi wala aming bike lane pa rito. Pero nag-propose na ako dati. Bahala na sila doon. Kasi yun nga, hamak na rank and file lang tayo. Yun. Ang nasusunod pa rin yung mga nasa taas. Diba? Yun.
Which is sad kasi parang pansin na nila na ang daming gumagamit. And, they have to realize na ano rin to, tawag dito, essential din to. Lalo na nga, ang hirap. Mahirap mag, tawag dito, makipagsabayan dahil nga siksikan. Siksikan pa rin for sure kasi wala nga masyadong dumadaan na bus. And kung meron man, siksikan pa rin kayo dahil nga limited yung mga vehicle. Tapos, anong choice nila? Hindi diba, naman sila pwedeng
mag-iwan. Ano choice ka? Sakay ka dyan, pag-uwi mo, wala ka ng panlasa. Mga ganun.
Or mga ganun, sa yun, di ba? Wala ka na po.
May baong ka, no? May binaong ka.
Kanina naaamoy mo yung katabi mo. Pagbaba mo, wala. Ano.
Oh.
Hindi naman yung kalagad, diba? After ilang days mo ng pagkakamir.
Oo. Oh. Mga ano? Mga...
Saklap, diba?
Things that can happen. Pero ito pala, medyo out of the topic, pero gusto ko lang din itong tanungin. So, may nakikita ko kasi ako ngayon sa news regarding Palawan. Ano yung issue ngayon sa Palawan? Like, parang nagkaroon ata sila ng botohan lately. What is it about?
Kasi nagkaroon ng plebiscite to split Palawan into 3 district or provinces. Di ko na masyadong maalala. Kanina lang din ako na-update. Then, nanalo yung nag-no so far. Lamang yung no sa yes. Kasi, ang yun nga pag ang advantage daw pag nagkaroon ng tatlong lugar yung Palawan economic growth yan yun ang kanilang syempre ibabalandra sa atin. Pero kasi ang kapalit noon yun nga magkakaroon ng exclusivity yung bawat lugar kung paano nila i-develop tsaka yun additional government although pwede naman tayo talaga magkaroon pa ng additional cities or provinces ganyan. Pero kasi yung ganun, syempre, pag naglagay ka ng bagong gobyerno dyan, local government, pondo na naman, pera na naman, sistema. Eh, unlike kung isang province lang siya, mas madali rin yung management kasi ay, gaya nito Metro Manila, walang governor. MMDA yung parang, tapos nag-meeting lang yung mga mayors, di ba? Yun yung kinaibahan ng Metro Manila sa ibang lugar, gaya ng Laguna, may governor, gaya ng... Pampanga, yan. Meron silang mga ganun. Unless naging meron kasing classes yung city na para magkaroon siya ng representative sa Congress na yun nga, may sarili na siyang congressman. Yun. Then yung sa Palawan nga, yun nga, pag nagkaroon kasi ng ganun, pero kasi nasimulan na nila, marami ng Chinese na ano doon, infrastructure. Yun. So kumbaga, mas, may nabasa kasi mas madaling makakapasok daw or makakapag-negosyo ang mga foreign investment. Kilala mo na kung sino yung mga foreign na yun, di ba?
Oo. Oh.
Di ba? Yun. Yun yung ano. Yun
endorsed. We're the very best.
The friends best. Kasi daw, di ba? Best friends. Di ba?
Of the best. Nung, oh.
Oh, nung aso, yun. Sorry, ah. Pero,
uy, respeto aso, naman sa aso. Oh, mas kara respeto pa yung aso.
Uy, gusto ko ng gusto ko ng beagle, ha? Gustong-gustong magkaroon ng beagle.
Well, ganun talaga. Pero since we're, pahapyaw lang to, do you think na magbabago ba after this coming election? Do you think there's a chance that people realized what, you know, ano ba talaga? Kung sino ba talaga? Or kung sino ba talaga dapat iboto or something like that? Do you think there's hope?
Meron, syempre. May hope tayo dyan. Mm-hmm. Oo. Kasi, yan, tinitingnan ko yung mayor nyo. Lodi ko yan, si...
Yeah.
Si Mayor Vico. Kuya Vico, ilan lang palang tanda niya sa akin. Parang 4 years lang, grabe. Yun. Tsaka dyan sa Pasig, marami dyan, hindi naman sa Pasig, all over Metro Manila, marami naman ang mga batang nasa gobyerno, mga ka-millennials natin, ka-Gen Z, na nagpo-push ng mga pagbabago para sa lahat. Yun nga, pero although kasi andyan pa rin yung mga political clans, yan. Siyempre, kahit naman na merong mga ano, kung sino yung naupo, yun kasi medyo yung nagiging issue. Kung sino yung maupong mayor, siyempre yung mga tao niya ilalagay. Eh, mas may control ang mayor sa development ng city kaysa ang national government. Diba?
So sa statistically, we should have hope talaga kasi mas marami na ata nagiging registered voters na millennial, Gen Z, di ba?
Pampuhunan din natin na marami tayo na dapat lahat magrehistro yun, sa darating na botohan. Yun. Baka susunod, tumakbo rin ako.
Bumoto kita, syempre. Bumoto kita sa...
Tumakbo, tas nag-bike, no?
Diba? Ikaw yung kandidato nagbabike. Tapos, diba? Merong sumusunod sa yung mga nakasiklista rin, diba?
Diba?
Revolutionary yun.
Kasi maraming promising young people na... Young leaders na hopefully, yun nga, hindi makorrupt ng sistema or mabago nila yung system. Yeah.
I feel grateful na tinanggap po tong invitation na to. Actually, nung siguro, meron kasi kaming bike episode din. But even before that, naisip na talaga itong i-invite kasi I know that you're the kind of person who has something to share, something to advocate or something to, you know, something to talk about. Yun. So, you're one of those people talaga na naisip kong imbitahin. And sana pumayag. Ayun nga, pumayag ka. So, yun. Thank you so much, man. What about you, Francis? Do you have any questions to him?
Wala, pero dito sa Tagapasig Podcast, usually, kapag may guest kami, at the end, tinatanong namin kung anong gusto ng impart ng guest sa mga listeners.
Okay.
So, Jason, if tatanungin kita, may gusto ko masabihin sa kanila?
Yung favorite motto ko na... Kasi, kumbaga, naging motto ko na maging risk taker. Yun.
Mm-hmm.
Simula pa nung college. And I take risk. So, seize the moment. Don't wait for the perfect moment. Seize the moment and make it perfect. Yun. Kasi, pag naging missed opportunity na siya, wala, magre-regret ka na kasi hindi mo na mababalikan.
Mm-hmm.
So, yun, banat lang ng banat. Pero, yung legal na banat, huwag yung mga illegal na pagbanat.
Better saka, regret, kumbaga better regret trying and failing than regretting not trying at all.
Oh, na doing nothing kasi sayang siya yun. Kaya tsaka kung sa pagbabike naman, enjoy lang yung pagbabike. Wag kang mahiya kung halimbawa yung bike mo second hand, hindi naman kailangan brand new.
Bike pa rin naman yun.
Ang importante nakakapag-bike ka or kung ano man yung mode of transport na pipiliin mo. Pero syempre, hanggat maaari, wag ka na mag-kotse, di ba? Kasi yung Pilipinas naman, tropical country, edi maligo ka pagdating mo ng opisina. Pwede naman yun. Yun, in time, kailangan. Ang Pilipino, malinis, di ba? Malinis tayo, eh. Gusto natin, laging naliligo. O di, maligo tayo. Tapos,
yung message ni Jason, maligo kayo. Maligo kayo.
Yun. Tapos, yung siguro yung panghuli, yung regarding sa COVID-19 or in science in general. Yan. Kasi, nagmamaster ako, pero ngayon nakalowa ako. Kasi kabala ko dalhin mga science project on bike. Yan. Yun yung
target. Bike inclusive.
Oo. Kasi dati meron ng Cariton Library. So, dadalhin naman natin yung, parang ganun pa rin yung concept. Na, kasi, ang cool, although yung mga tao sa Pilipinas, informed, mahilig pa rin tayo maniwala sa superstition, sasabi naman nila, walang masamang maniwala sa pamahiin. Pero kasi yung nga sa science dapat based na yung mga decisions natin, lalo na sa government. Kasi gaya nung sa response sa pandemic, yun, medyo, alam mo na yung estado ngayon, excellent, yan, quote-unquote, excellent.
Anyway, I hope you guys enjoyed this episode. Again, Jason, thank you so much for sharing.
Thank you so much
talaga kasi ayun, nasabi ko na kanina. And dun sa mga nakikinig pala, we have a Facebook page, Tagapasig Podcast. Meron din kami Instagram, Tagapasig Podcast. So kung meron kayong suggestion, gusto nyo mag-guest or any comments, we're open to feedbacks. Yun lang.
Mm-hmm. Tsaka, oo nga pala, no? Announcement.
Okay.
Currently, we are sitting at number 76 in Spotify Arts and Entertainment. Kung may soundboard lang ako, kanina ko pa pinagpipindot eh. Woo!
Congrats, brother. Congrats. Congrats.
No. Number 76. Siyempre, thank you kay Jason and thank you rin sa mga naging guests natin dati.
Yeah.
Diba? Galing.
Maraming salamat. Anytime.
Magtutukoy na tayo.
May kape na tayo.
Oo. Okay. Yes.
Kakape na tayo habang ginagawa ito.
Yeah. Oh.